Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote, inayokujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa, hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia kwenye tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu. Tupo katika mfululizo wa mahubiri yanayoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni AWR na mwinjilisti Alvin Mlindoko. Na kwa sasa basi, wategee sikio, hawa ni Kirumba East Choir, wanakuja na wimbo wasema kwamba anakuja upesi. Anakuja upesi ni wimbo mkuu wa mfululizo wa mikutano hii ya Yesu anakuja. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanuel Tanda.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, amina na ujele Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafufuliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja
Asante sana Kirumba SD Kwaya. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika mahubiri yetu, na karibu sana mwinjilisti Alvin Mlindoko.
Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji. Ninakukaribisha katika somo letu la leo, tunapoendelea kujifunza mada zetu. Na somo letu zuri la leo ambalo tunalileta kwako linasema kuitwa mahakamani. Wito wa kuitwa mahakamani. Kabla hatujasoma somo hili, ni kualike tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema wako, asante kwa wingi wa fadhili zako. Tunajifunza somo la wito mahakamani. Tutasimama katika saa ile ya hukumu, utakapokuja kulipa ijara kwa kila mmoja wetu kwa vile alivyovitenda. Pamoja na msikilizaji wangu, tujalie kutenda yaliyo mema, ili siku tutakapoitwa katika mahakama yako, basi majina yetu yakaonekane kuwa na heri, katika jina lako Yesu Bwana wetu, amina. Ikiwa utahitaji kuwasiliana nami kwa ajili ya somo hili tunapokwenda kujifunza, basi tuwasiliana kupitia 0784, namba yetu ile ile 0784416150. Moja ya masomo ambayo ninapolifundisha wakati mwingine hata nakuwa na moyo wangu unatetemeka, ni somo juu ya hukumu ya Mungu. Wako wengi ambao wamefundisha ya kwamba hakuna hukumu, kwamba mwisho wa maisha yako unapokufa na hukumu yako itakuwa imefungwa hapo hapo. Hakuna hukumu. Hiyo ni udanganyifu wa shetani anaofanya, na ni moja kati ya mafundisho ambayo yanaenda kinyume na kweli za neno la Mungu. Tutakapojifunza somo la leo utagundua ya kwamba iko hukumu, na kwa sababu kuna hukumu utaona faida ya somo hili. Huwa kuna jambo moja ambalo nilikuwa naogopa sana. Hakuna kitu ambacho nilichokuwa nakiogopa kama kuitwa mahakamani. iwe ni kwa ajili ya mimi ninayedai ama iwe ni kudaiwa, lakini limradi tu inaitwa mahakamani, wito wa kuitwa mahakamani ni wito ambao nilikuwa siupendi. Niliwahi kwenda mahakamani kutoa ushahidi, unapewa Biblia alafu unaapa. Yaani pamoja na kwamba tu unaenda kutoa ushahidi, lakini moyo hauna amani. Mahakama, hakuna mtu anayependa kusimama mahakamani. Ni mahali ambapo haki inatolewa. Haki inatolewa, na ukumbuke ya kwamba haki inatolewa mahakamani, na hukumu inapotolewa ikiangukia kwako wewe kwamba umekosa, ni hukumu. Kwa hiyo hukumu inakuja katika namna njema. Kwa anayedai anapata hukumu ya kupokea chema chake anachokidai. Kwa anayedaiwa atapokea hukumu yake kwa kile anachodaiwa. Kwa hiyo hukumu ina pande mbili. Inampatia mmoja anayedai na inamnyima yule mwingine. Kwa hiyo wote wanapokea hukumu. Kwa hiyo ni hukumu ni haki. Ili mradi katika jambo tu la ambalo unaweza kutofautisha, mahakama ya dunia hii inaweza ikaacha haki njia panda, maana ndivyo neno linavyosema. Lakini mahakama ya Mungu inatenda haki, itampatia mtu kila mmoja haki. Ukisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 17 fungu la 31, neno la Mungu juu ya hukumu nasema, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Kwa hata kama umelala usingizi wa mauti, wakati utakapotakiwa kwenda kwenye mahakama ya Mungu utaamshwa, utafufuliwa. Leo kama kuna kesi inayokuhusu na ikatokea ukalala usingizi wa mauti, kwenye mahakama ya dunia huwezi kuitwa, maana utakuwa umekufa. Lakini mahakama ya Mungu utaitwa tu. Kwa hiyo umetenda mabaya, unatenda maovu leo, unadhulumu vya watu leo, umekuwa na mambo ya ajabu ajabu. Sikiliza, kuna watu wengine yuko kanisani lakini anaishi na mwanamke kinyume cha maagizo ya Mungu, amemwacha mke wake wa ndoa, ameenda kuwa mwanamke mwingine kwa hila, amemtelekeza mke wake. Iko siku utasimama kwenye mahakama ya Mungu kutoa hesabu ya mambo unayoyafanya, na haijalishi ya kwamba uko wapi. Na wako wengine ambao wamefanya maovu hayo, wakajidanganya, wakaenda kubatizwa na waka kwenye makanisa mengine kuficha uovu wao. Mbele ya mahakama ya Mungu hakuna uovu wote utakaofichika, hila yoyote itakaofichika. Na ndio maana Biblia inasema usimtendee hiana mke wa ujana wako. Kuna watu wengine ni wanandoa, wako makanisani, wametenda kwa hiana, wamedhulumu haki za wake zao, wamedhulumu haki za watoto wao, wameenda kuwajengea vimada nyumba wakati wake zao hawana. Biblia inasema hayo yote yataletwa hukumuni. Video ya maisha italetwa hukumuni. Matendo yote yaliyotendwa, yakiwa mema ama yakiwa mabaya, yataletwa mbele ya hukumu ya Mungu. Biblia inasema maana Mungu ameweka siku atakayohukumu. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 14 fungu la 10, Warumi 14 fungu la 10, neno la Mungu linasema hivi juu ya kuitwa mahakamani. Warumi sura ya 14 lile fungu la 10. Fungua Biblia yako mpendwa msikilizaji wangu usikie. Anasema, lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Wote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Uwe mchungaji, uwe muumini, uwe unaabudu ama huabudu, utasimama kwenye kiti cha hukumu. Utoe hesabu ya mambo yako. Kama umetenda mema, utapewa mema yako. Kama umetenda mabaya, kwa mabaya yako, lakini utasimama mbele ya hukumu. Korintho ya pili sura ya 5 fungu la 10 anasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Kwa kama unatambua ya kwamba siku moja utasimama katika hukumu ya Mungu, unapaswa kutambua hili na kuishi katika utakatifu. Unajua, hata katika maisha haya tu, unaweza wakati mwingine usimpende Mungu, ukatii amri za Mungu kwa upendo, lakini tu kwa kuogopa ya kwamba nisije nikatenda makosa nikatiwa hatiani, basi inakusaidia kutenda yaliyo mema. Kwa hiyo Mungu akusaidie kutenda yaliyo mapenzi yake, ili hata siku moja ukisimama katika saa ya hukumu, basi usiwe na hofu, maana Mungu atakutetea. Mathayo 7 fungu la 22 na 23. Matendo 7 fungu la 23. Kama unaweza kutenda matendo mema lakini usimruhusu Yesu atawale maisha yako, hayawezi kukusaidia, kwa sababu hatutaokolewa kwa matendo yetu. Na ndio maana ile Mathayo 7 fungu la 22 na 23 anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikujua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Na Danieli sura ya 7 fungu la 9 anasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake alikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Kwa hiyo kama ukatenda matendo tu mema, kusaidia wagonjwa, kwa ajali ya yatima, lakini huku uovu ukiwa unakaa ndani yako, siku hiyo Mungu atakukataa. Danieli 7 fungu la 10 anasema, mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu akamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi akasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa. Tulijifunza siku moja katika kitabu cha Ufunuo kwamba kuna vitabu ambavyo vimeandikwa viko kule mbinguni, na hakuna anayeweza kukifungua wala kukifunga isipokuwa ni Yesu Kristo peke yake. Hata kama ungemtuma karani wa mahakama, ukamtuma hakimu, ukamtuma wakili, sijui nani, akajaribu kuleta hivyo vya mbinguni, hawezi. Vya duniani anaweza kavileta, na hata ikachezeshwa hukumu ikachezeshwa, lakini vya Mungu hakuna mwanadamu anayeweza kuvifungua. Vitabu vya mbinguni anayeweza kufungua ni Yesu Kristo peke yake, ambaye ni mhukumu. Na katika mada zilizopita tuliona ya kwamba Mungu amempatia mwana hukumu. Kwa hiyo ikiwa leo hautamwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, yeye aliye mhukumu wa ulimwengu, wakati atakapokuja kuwatetea watu wake, utakosa utetezi wake. Na unajua ya kwamba kama vile kulivyo na makosa ya jinai katika mahakama za dunia hii, hata kule mbele za Mungu kuna jinai, na jinai hizi zinatokana na kuvunja amri za Mungu na kanuni za Mungu. Mungu ameandika amri zake. Tukajifunza katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine, amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, amri ya tatu inasema usilitaje jina la Mungu bure, amri ya nne inasema ikumbuke siku ya sabato itakase, amri ya sita inasema usiue, ya saba usizine, ya nane inasema usiibe, ya tisa inasema usishuhudie uongo, ya kumi inasema usitamani. Hizo amri za Mungu hizo ndizo ambazo tutaletwa mbele ya hukumu, na zile sheria zake, yale maagizo yake, jinsi ambavyo Mungu alikupatia mwili uutunze. Tulijifunza ya kwamba wewe ni wakili wa Mungu, amekupatia huo mwili ni mali yake, anataka utunze. Wewe leo unaunywesha mapombe, makevanti, makonyagi, mapombe ya ajabu ajabu, unaunywesha huo mwili, unauharibu, unatumia sigara, unatumia madawa ya kulevya, unaenda kuswali lakini bado unavuta sigara, unalitaja jina la Mungu lakini unavuta sigara, unauharibu mwili. Siku hiyo Mungu atakuhukumu kama muuaji. Maana Biblia inasema atakaye uharibu mwili huu, Mungu atauharibu. Umekula vyakula vilivyo najisi, umepata magonjwa kutokana na vyakula ulivyokula visivyofaa, ukaharibu mwili ya hekalu takatifu la Mungu, Mungu atakuhukumu. Kwa hiyo vitakavyotuleta hukumuni ni vile tulivyotenda kinyume na maagizo ya Mungu, vile tulivyoshindwa kutenda mapenzi ya Mungu. Ikiwa umetenda mapenzi ya Mungu, utaletwa hukumuni kwa mema uliyoyatenda. Ikiwa umekataa kuyatenda mapenzi ya Mungu, ukakataa neno la Mungu takatifu, ukasikiliza maneno ya wachungaji, maneno ya viongozi wa kidini, maneno ya wazee, ukakataa kweli za neno la Mungu, maandiko matakatifu, uelewe ya kwamba hayo yataletwa mbele ya hukumu. Kwa hiyo kitabu cha Yakobo 2 fungu la 10 mpaka 12 anasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote akajikwa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi japokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru. Kwa hiyo tutahukumiwa kwa sheria ile ambayo leo unaipuuza. Wale wachungaji leo wanaofundisha kwamba amri za Mungu ziligongomelewa msalabani, sabato ilikuwa ni ya Wayahudi, kwa hiyo hakuna sababu ya kuitunza sabato wala amri za Mungu wala maagizo ya Mungu, wale wanaoyafundisha hiyo, hata hayo mafundisho tu yataletwa hukumuni. Vile unavyovifundisha vitaletwa hukumuni. Maana Biblia inatuambia katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 fungu la 36 anasema maneno yote unayoyafundisha, unayoyanena,
yataletwa hukumuni, yakiwa mema ama yakiwa mabaya, Mungu ataleta hukumuni. Haijalishi hata mengine umeyatoa madhabahuni, haijalishi uliyatoaje, yale maneno unayoyatoa yaliyo mema yataletwa. Na kama kulikuwa na udanganyifu na hila, Mungu atayaleta hayo yote mbele ya hukumu. Kwa hiyo wewe ambaye ulipata ujasiri wa kuhubiri ya kwamba amri za Mungu ziligongomelewa msalabani, uelewe ya kwamba ziko kwenye sanduku la agano. Tulisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11 fungu la 19, Mungu amezihifadhi kwenye sanduku la agano, zitakuwa ushuhuda. Zitakuwa ushuhuda. Hizo ndizo zitakuwa shahidi ya kwamba ukweli ulitenda ama hukutenda. Wakati video ya maisha yako itakavyoonyesha, itaonyesha kwamba ni kweli ulikuwa na mke ambaye sio wako ama ulikuwa naye. Hivyo hizo amri za Mungu, je, ulivunja sabato ya Mungu? Ulitii? Ulitenda amri za Mungu? Ndizo zitakazo kutuhukumu. Anasema katika Yakobo, tutahukumiwa, semeni ninyi na kutenda kama watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru. Kwa hiyo msikilizaji wangu, nataka nikwambie mchana kweupe, amri za Mungu, maagizo ya Mungu, sheria za Mungu, kanuni za Mungu, iwe ni za ibada, iwe namna ya kula na kunywa, iwe namna unavyopaswa kuvaa, hayo yote yamewekwa kwenye neno la Mungu. Na kuna wengine ambao leo wamepuuzia hata kanuni za uvaaji, wanaishi kana kwamba wana kama vile wanyama. Kila mama wanavaa vinguo vifupi, wanatembea uchi, wengine wanatembea manguo zao za ndani zinaonekana. Biblia imetuwekea namna ya kuishi, mtindo wa maisha. Yote hayo yataletwa mbele ya hukumu, yataletwa mbele ya hukumu. Biblia inatuambia katika kitabu cha Yakobo sura 15 fungu la 10, wale wote ambao wamekataa amri za Mungu, Yesu Kristo atawakataa. Lakini wale waliomkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wakamkubali, wakalitii neno la Mungu, Yesu Kristo atakuwa mtetezi wao, ni kuhani wao, ni mwombezi wao, ni mpatanishi wao. Yuko kule mbinguni kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kisoma katika kitabu cha Ayubu, yeye alijua siri hii, akamtumaini Yesu Kristo. Ayubu sura ya 19 fungu la 25 nasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Ayubu anaamini kwamba mteteaji wake yu hai. Wewe mteteaji wako ni nani? Mtetezi wako ni nani? Mtetezi wako ni baba askofu? Ni mchungaji? Mzee wa kanisa? Yule unayemsikiliza leo, huyu anaweza kuja kusimama mbele ya mahakama akutetee wewe? Msikilize Yesu Kristo na neno lake. Yule aliyeandika neno lake, Yesu Kristo ni neno la uzima. Yeye ndiye atakaye kutetea. Hebu tuangalie Isaya 50, tuone kuna kitu gani ambacho tunaweza kujifunza hapa. Isaya sura 50 lile fungu la 8 na la 9. Anasema hivi. Isaya 50 fungu la 8 na 9 anasema, yeye anipatiaye haki yangu yu karibu. Ni nani atakaye shindana nami na tusimame pamoja? Ni nani aliye hasimu yangu na anikaribie basi? Anasema fungu la 9, tazama Bwana Mungu atanisaidia. Ni nani atakaye nihukumu kwa makosa? Tazama hao wote watachakaa kama vazi, nondo atawala. Wale wote wanaomtumainia Mungu, Mungu atawatetea siku hiyo. Na ukumbuke ya kwamba mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, mbele ya hukumu, utasimama wewe peke yako. Haendi pale mchungaji, haendi mzee wa kanisa. Sikiliza, kuna mtu fulani ambaye amesikiliza neno la Mungu, lakini amekataa kumtii Mungu na neno lake. Amemsikiliza mzazi wake, amemsikiliza mchungaji wake, amemsikiliza baba yake wa ubatizo, amemsikiliza mama yake wa ubatizo. Amekataa kweli za neno la Mungu kwa sababu amemsikiliza mtu fulani. Mungu atakukataa siku hiyo. Chagua kuwa upande wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura 15 fungu la 10, anasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake. Na Yohana wa kwanza sura ya Yohana ya kwanza 2:1 anasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hiyo unapotambua hayo, ukajua ya kwamba wewe umemkosea Mungu, umevunja amri yake, ukienda Yesu atakutetea. Lakini ukimkataa, atakukataa. Kama vile tulivyosoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 21, anasema kuna watu wengi, manabii, wachungaji, watu fulani hivi, wataenda kumwambia Yesu, Bwana, mbona tumetenda kwa mambo haya kwa jina lako? Yesu atawaambia, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sikiliza kitabu cha Mithali yanavyosema. Sikiliza Mithali yanavyosema katika kitabu cha Mithali sura ya kwanza fungu la 24. Ukimkataa Mungu, Mungu atakukataa. Sasa Mungu akikukataa, nani atakaye kusaidia? Mithali sura ya kwanza fungu la 24 mpaka 31 nasema, kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeonyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Mungu atacheka. Anasema nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita lakini sitaitika. Mungu anasema tutaita lakini hatatuitika. Watanitafuta kwa bidii wasinione. Na ndio maana anasema kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Mungu. Mungu anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Lakini bado tunaenda kuabudu masanamu, bado tunaenda kutumikia miungu, bado tunaenda kuomba waliokufa. Biblia inasema Mungu atatukataa na siku ya mateso atacheka. Kwa hiyo ili Mungu apate kukuokoa, tengeneza mambo yako leo. Tengeneza maisha yako leo. Iko hukumu, uko wakati utasimama mbele ya hukumu. Mungu atasema nilikuonya usiabudu miungu, lakini hukusikia. Nilikuambia ikumbuke siku ya sabato, lakini hukusikia. Nilikuambia usizini, lakini bado ulienda kuwa mwanamke mwingine kule nje. Ulikuwa na mwanamke nje ya ndoa, ulikuwa unaishi naye. Mungu atakwambia nilikuambia usiseme uongo, lakini wewe umekuwa ukienda ukishuhudia, unazungumza huko mambo ya watu. Sikiliza, Mungu atakukataa. Na ili Mungu akukubali, kubali kuanguka kwake leo. Kubali kuanguka kwake leo. Mwambie Mungu, ungama dhambi yako. Alisema nalisema nitakiri maasi yangu kwa Bwana. Tena usipeleke dhambi yako kwa mchungaji au kwa padri au kwa shehe au kwa askofu. Nenda kwa Mungu yule uliyemkosea na yule mwanadamu mwenzako uliyemtenda dhambi. Nenda kapatane naye. Iko hukumu, upatane na watu kwanza, ili usije ukaitwa mbele ya mahakama ya Mungu kwa ajili ya kesi hiyo. Hiyo jinai unayoifanya leo mbele za Mungu, Mungu anasema atakuita kwenye mahakama yake. Imetupasa kudhirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Biblia inasema hivyo katika kitabu cha Ufunuo. Mungu aliwafunulia manabii wake juu ya hukumu hii. Danieli 7 fungu la 10 anasema, mto kama wa moto utatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura 20 fungu la 12, Ufunuo 20:12 anasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Hata mauti na kuzimu itawatoa wafu ili wakapate kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Na ataleta hukumuni matendo yote uliyoyatenda. Ataleta hukumuni maneno yote. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri 12:14 anasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Mpendwa msikilizaji wangu unayenisikiliza, mazungumzo yako, maneno yako unayoyaongea, tabia yako, mvuto wako, chochote unachokifanya leo, utambue ya kwamba kitaletwa mbele ya hukumu. Je, unachokifanya kinampatia Mungu utukufu? Unavyokula unampatia utukufu? Unajua ya haya mahusiano yote yataletwa kwenye hukumu kwa sababu gani? Ukifanya kinyume na vile Mungu alivyokupatia mwili kama wakili mwaminifu, basi vile vyote unavyovifanya Mungu atavileta katika hukumu. Na ukisoma katika kitabu cha Warumi 14 fungu la 12, nimekuambia ya kwamba hukumu haitakuwa ni ya ukoo, itakuwa ni ya kwako peke yako. Maamuzi ya kumfuata Yesu Kristo ni ya kwako. Maamuzi ya kumcha Mungu ni ya kwako. Maamuzi ya kutembea katika njia ya Mungu ni ya kwako. Maamuzi ya kufanya mapenzi ya Mungu hayana ubia. Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi sura 14:12, basi ni hivyo, kila mtu mlangoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Sehemu nyingine anasema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe mbele za Mungu. Mbele za Mungu. Unafanya nini leo? Nataka nikuombe mpendwa msikilizaji wangu. Ikiwa kuna jambo fulani umelikumbatia ambalo linakufanya likutenganishe na Mungu, ikiwa bado hujafanya matengenezo kwenye ndoa yako, ikiwa bado kuna migogoro, ikiwa bado kuna hilahila unazozifanya, ikiwa kuna dhuluma ambayo umeifanya, ikiwa kuna jambo lolote lisilo la haki, huenda umedhulumu, huenda una binti hapo nyumbani, huenda kuna mtumwa wako mjakazi, huenda kuna kitu anafanya kazi, hujamlipa mshahara wake, unamkata mshahara wake, unamfanyia mambo ya hiana, mpatie haki yake. Biblia inasema jua lisitue kabla hujampatia. Wako wengine wamedhulumu, ni matajiri, wamedhulumu maskini, wamedhulumu wajane. Biblia inasema kilio cha wajane na machozi yao yamefika mbele za Mungu na Mungu atawatetea. Umedhulumu mali za wajane, umedhulumu wajane, umedhulumu yatima. Hakimu umetoa hukumu zisizo za haki, utasimama mbele ya hukumu za Mungu, utatoa mbele ya hukumu za Mungu hesabu ya mambo uliyoyatenda. Na hivyo saa hii nayo kubalika, tengeneza mambo yako, rekebisha mambo yako. Mungu anakuita. Ufunuo sura ya 3 fungu la 20, anasimama mlangoni, anabisha, anakuambia mwanangu, ni kweli umeyatenda, lakini nimekufia kwa damu yangu. Yesu Kristo amekununua kwa damu yake ya thamani. Yeye aliyemhukumu na yeye aliyemtetezi, yeye ni mtetezi wako, ni wakili wako, lakini wakati huo ndiye atakayehukumu. Ana vyeo vyote, amesimama anakuomba urudi kwake, urudi kwake. Tengeneza mambo yako. Ni wakati wa mwisho, mlango wa rehema unafungwa. Nani ajua kesho yako itakuwaje? Leo upo, kesho utakuwa wapi? Leo tunatembea huko, mara umepata ajali, mara umefanya vile, hujatengeneza mambo yako. Unatembea na mke ambaye sio wako, umeiba, umefanya vile. Tengeneza mambo yako. Yesu anakungoja siku ya leo. Anaenda ametuambia ya kwamba atahukumu, na wote wale ambao hawakwenda sawasawa na neno lake, Mungu anasema watatoa hesabu ya mambo yao. Kwa nini usifanye maamuzi leo? Kwa nini usifanye maamuzi? Hata wale waliohusika wakawatesa watakatifu wa Mungu, wajoli wa Mungu, wakawatesa, wamemwaga damu za watakatifu, Biblia inasema watapewa damu ya watakatifu wainywe. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 16, tunaona mapigo 7 ya waovu. Na hivyo wakati wa mapigo 7 yatakapotolewa, kimbilia rehema za Mungu leo. Ikimbilie rehema ya Mungu leo. Mungu akubariki sana wewe. Nakuona wewe unapofanya maamuzi. Naona jinsi ambavyo Roho wa Mungu amekugusa, usikatae, fanya maamuzi leo. Kama ulikuwa hujabatizwa, nenda kabatizwe. Katembee katika njia ya Bwana. Uyafanye mapenzi ya Mungu, maana sisi sote inatupasa kusimama mbele ya kiti cha hukumu. Na Mungu wangu akubariki sana unapofanya maamuzi. Ikiwa ni shauku yako na nia yako kufanya hivyo, na unaamua kufanya maamuzi, unataka kubatizwa, unasema mwinjilisti, mimi nimeamua, nataka Mungu atakapo niita mahakamani, nikisimama mbele ya mahakama yake, ikawe ni kicheko, Yesu akanitetee, ukatii amri za Mungu na maagizo yake. Na wewe kama ni shauku yako, basi wasiliana nami kupitia 0784416150. Mungu akubariki. Naitwa Mwinjilisti Alvin Mrindoko, kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro mjini, ndipo ninapopatikana, na Mungu akubariki sana. Baba na Mungu wetu, asante kwa rafiki yangu huyu ambaye yeye ameamua ya kwamba amechagua kuwa upande wako. Na wakati Yesu utakapokuja kuwatetea katika ile mahakama yako, vitabu vitakapofunguliwa, amechagua kuwa upande wako. Ile dhambi aliyoiungama, mpatie ushindi, akashinde tena, ili siku Yesu utakapokuja kuvifungua vile vitabu vya uzima, vile vitabu vya hukumu, jina lake likaonekane kuwa hana hatia. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu ukawe na msikilizaji wangu, ukawe nasi sote katika jina lako Yesu. Amina.
Mimi ni Fano Litanda, uweze kubarikiwa.